Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Tumeshasikia habari za mamlaka za usafiri wa anga za Urusi na Marekani. Leo tutaangalia mamlaka ya usafiri wa anga ya China. Miaka 60 iliyopita, Urusi na Marekani zilitangulia kupeleka satellite na baadaye watu kwenye anga nje. Baada ya kupokea habari hizo, viongozi wa China waliamua waelekee pia angani, lakini mwanzoni maendeleo yalikuwa ya polepole. Mwaka 1964, chombo cha kwanza kilibeba panya kadhaa hadi anga nje. Satellite ya kwanza iliendelea kuzunguka dunia, ilifikishwa kwenye orbiti mwaka 1970. Mwaka 1993, serikali iliamua kuunda mamlaka ya kitaifa ya usafiri wa anga iliyoendelea kufanya utafiti wa roketi na satellite. Mradi wa kuandaa usafiri wa watu hadi anga nje ulianzishwa mwaka ule ule wa 1993, lakini ulikabidhiwa kwa taasisi ya pekee. Miradi yote ya usafiri wa anga ya China ilianza kusonga mbele tangu mwaka 2000 hivi. Mwaka 2003, mwanaanga wa kwanza wa China alizunguka dunia mara 14. Hivyo, China ni nchi ya tatu baada ya Urusi na Marekani iliyoweza kupeleka watu kwenye anga nje. Hadi mwaka 2021, kuna wanaanga wa China 13 waliofika huko juu. China inatumia roketi ambazo kwa Kiingereza zinaitwa Long March. Kuna aina mbalimbali ambazo zimefikisha idadi kubwa ya satellite na vyombo vingine kwenye anga. Mwaka 2011, China ilipeleka kituo cha anga nje cha kwanza kwenye obiti ya kuzunguka dunia. Iliitwa Tiangong 1 na kuwa na maabara kwa majaribio mbalimbali. Tiangong 1 haikukaliwa na wanaanga muda wote. Kilifuatwa na kituo cha Tiangong 2 kwenye mwaka 2016. Vituo vyote viwili vilimaliza kazi zake vikaanguka duniani, ambako viliungua kwenye anga hewa wakati wa kuanguka. Mataifa yaliyopatikana yamekuwa msingi wa mradi wa kuanzisha kituo kikubwa zaidi cha kudumu. Kipande chake cha kwanza kilipelekwa hadi anga nje mwaka 2021. Tangu Oktoba, kuna wanaanga watatu huko juu. Sehemu mbili za nyongeza zinazofuata katika mwaka 2022 na kuunganishwa kuwa kituo kikubwa zaidi. Baada ya upanuzi, imepangwa kuwe na wanaanga sita wanaweza kuishi na kufanya kazi huko juu. Mbali ya maendeleo hayo ya kupeleka watu angani, China imeunda pia mradi wa uchunguzi wa mwezi. Chombo cha Change 4 kilifika juu yake. Ilihali sehemu moja ilibaki kwenye obiti ambako ilizunguka mwezi, sehemu nyingine ilitua juu yake na kukusanya mawe. Tutasimulia sayari nyingine, jinsi gani gramu 1700 za miamba ya mwezi zilirudishwa duniani zilipofika mwaka 2020 na kuchunguzwa. Hatua nyingine ilikuwa kutuma gari iliyopelekwa upande wa nyuma wa mwezi kwenye Januari ya mwaka 2019. Gari linaitwa U2 linasogea polepole likipiga picha, kupima uso wa mwezi kwa miale ya rada na kuchunguza ni aina gani ya miamba na madini kwenye uso wa mwezi. U2 ni chombo cha kwanza kutoka duniani kinachoangalia upande wa nyuma wa mwezi ambao hatuwezi kuona kamwe. Gari lingine lilipelekwa hadi sayari ya Mirihi au Mars. Baada ya magari kadhaa kutoka Marekani yaliyofikishwa huko, China ni nchi ya pili iliyofaulu kuwa na gari kwenye Mirihi inayosogea huko na kufanya vipimo vyake tangu mwezi Mei mwaka 2021. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.